eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Inigo, edo berak, bere izena kanbiatu zuen latinari buruz bigarren mendeko edo lehen mende ondarriko saindu baten izena hartuz, Inazio. Inazio, beraz, Manres deitu Kataluniako herrian utzia ginuen. Eta aipatu ditugu, han jenkoak egin diozkan grazia bereziak. Etzuen ahantzia atik beilaz Jerusalemera joaiteko zuen xedea. Eta badoa, Barcelonara, eta handik itxasoz Erromara. Han bat egiten du Jerusalemera joaiteko tan zen beilari talde batekin. Eta itasainduaren ganik hartzen dute guziek beila horren egiteko benedizione berezia. Jerusalemera joaiteko behartzen orduan untzia hartu Benezian, Italiako iparaldean. Beneziarek baitzuten garai hartan Mediterraneo itsasoan ibiltzeko baimena turkoenganik ardietxia, biztan da, pagatuz. Itxasalde horiek alabainan osoki turkuen eskuetan ziren memento hartan. Inazio badoa beraz, Erromatik Beneziara oinez, biztan da, eta bizitzekoaren biltzeko eske ibiliz. Egiazko erromes, eto bilari bezala. Dirurik ez izanki, nekez ardiesten du leku bat untzi batean. Nekez bainan badu, azkenean, eta Beneziatik Xipre ugartera lehenik eta gero. Beste untzi batean Xipretik Palestinako Jaffa edo Haifa portura. Eta hola, 1583 irailaren lauean, Jerusalemen sartzen da, bozkariota zorion handi batek bihotza betetzen diola. Eta badabila, Jesus ibili den leku guzietan, Betlemen, Nazareten, Olibetako baratzean, eta Galbarioko edo Eliza berezian, bere urratsak Jesusen urratsetan ahalik eta hurbilena emanez. Eta beraz, Palestinan egoiteko xedea hartua du. Hor biziz, Arimak lagunduko dituelakoan, eta giristino ez den jendea ere, musulmanoak, biztan da, Jesu Kristoren ganat ekarriko dituela. Eta beharrean ere, Jesusen izenaren gatik, sofritzeko okasionea izanen duela. Baina, Frantziskanoen buruzagiak, aita sainduaren izenean, leku sainduen begiraleak ziren orduan eta Frantziskanoak, eta hien buruzagiak ez dio han gelditzeko baimenik eman nahi. Beste beilariekin batean beharko du italiarat itzuli. Olibetako mendiari azken bisita bat eginik itzultzen da beraz Beneziara. Eta han zer egin? Palestinan, Arimen Kristoren gana biltzeko ametsak porrot edo utz egindu. Ohartzen da, istudioak ez dituela behin ere behar bezala eginak, eta beharrezkoak dituela apostolutza lanerako. Bartzelonara itzulirik, 30 urtetan hasten da latinaren gramatika ikasten 12 urteko mutiko batek bezala. Istudioetan abiatzen da, beraz, ez beretzat, baina Jesu Kristo gore jaunaren zerbitzurako, ikusten baitu beharrezkoak direla. Alkala hiriko unibertsitatera badoa, eta anasten da filosofia eta teologia pixka baten ikasten. Beti otoitzari imana da, baina ohartzen da ere ez ditakela oren luzeetan ari, zerbait ikasi nahi badu ere. Eta otoitzaldiak laburagoak egin behar dituela. Eta hortan sofritzen du. Ez baititu gehiago senditzen bihotzeko kontsolamendu goxoak ordu arte otoitzean ari zelarik senditzen zituen bezala. Bestalde, katixima irakasten aritzen zela, ezakiten eri eta jendeari predikatzen kariketan. Eta gara jartan biziki landiorosa zen, zeren Elizak hartoski zaintzen baitzuen fedearen erakaspena. Eta baziren, bai Espainian, bai Frantzian, bai Italian, hola, predikari batzu, beren gostuz predikuetan ari zirena, karriketan eta jendea biltzen, eta hien erakaspena ez baitzen beti xuxena. Izki inkizizionea deitu erakundeak susmagarri zauzkan Inazioren gisako predikariak. Bereziki, Inaziok bezala, jendea beren ondotik biltzen zutelarik. Preso ere, sartzen dute gure Inazio istan bat, baina libratzen ere ez baitu sineste makurrik irakasten. Orduan, Alkala utzirik badoa Salamankarat, orduko unibertsitate famatuarat, famatuenetan baitzen. Baina Salamankan zailtasun eta traba berak kausitzen ditu. Zer ari da predikatzen? Nok eman dio hortako dretsua, ikasi gabe. Bere gogoetak egiten ditu, eta ikusten bere apostolu lana ez duela niolere betetzen ahalko, apestasunerat heltzeko ikasketa seriosak eta osoak egin gabe. Eta beraz, ikasketa horiek, oinarritik hasi behar dituela, eta bururaino behar bezala konplitu. Eta konprenitzen du hor jenkoaren nahia apez apostolutzarat deitzen duela. Eta badoa, orduan, Pariserat, orduko unibertsitate famatuena baitzen Parisekoa. Eta hortan uzten zaituztet, ondoko aldi arte, asteon guzieri.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.